Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei și bine v-am găsit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon ca de fiecare dată pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am găsit!
În emisiunea de data trecută, domnule pastor, care s-a intitulat Tradiție și libertate și în care ne vorbeați despre factorii nocivi pentru educație a unei tradiții anacronice pentru vremurile noastre. Concluzia era că omul trebuie lăsat în libertate, tânărul trebuie lăsat în libertate, să aibă propria lui experiență, iar în spatele lui, ca un background, trebuie să fie dragostea tatălui la care poate să se întoarcă în momentul în care lucrurile nu funcționează cum trebuie. Despre ce ne veți vorbi astăzi? Pentru că este greu să faci o continuare la o emisiune ca aceea.
Aș dori să continuăm aceeași idee, tradiție și libertate, și vedeți, fiecare cuvânt luat separat poate fi greșit. Tradiția este greșită pentru că nu-ți dă libertatea să gândești, să îți dezvolți propria ta perspectivă. Libertatea singură este greșită pentru că nu are limite și te duci până la capătul pământului. Așa că ele trebuie foarte bine îmbinate, gândite și găsit un element care să le aducă pe locul cel bun. Din acest motiv, am ales un alt exemplu și mai departe în timp. Mergem în epoca patriarhală, chiar în inima epocii patriarhale, în marea familie a lui Iacov, cu 12 băieți și câteva fete care cu siguranță le mai avea. Și vom încerca să vedem care au fost problemele și cum au rezolvat ei aceste probleme dintr-o familie atât de mare, cu 12 copii. Acești copii avuți din 4 femei diferite, care măreau și mai mult problemele familiei, și cum s-au dezvoltat acești copii care au fost mai târziu părinții fondatori ai națiunii ebraice. Întorcându-ne în urmă, vom putea observa că acest conflict dintre tradiție și libertate, dintre un mod patriarhal și un mod liberal, modern de a trăi viața, a existat dintotdeauna. Nu este o problemă a societății noastre. Este o problemă a vieții per ansamblu. Iar ca să putem găsi soluția, trebuie să ne debarasăm de cutumele timpului, acum așa se obișnuiește și facem așa. Că, în general, noi lucrăm pe aceste modele. În societatea noastră, acesta e obiceiul. Îmi trimit copilul la liceu, acolo că e un liceu bun, îl trimit la facultate dincolo că e o facultate bună, îi fac tare cu tare și la urmă de tot tragem concluzia. Unii copii au crescut bine, alții n-au crescut bine și atunci părinții spun, ei, uite ce a pățit cu tare, ei, nu-l mai trimit la școală, îl trimit la altă școală. Și schimbă doar elementele neesențiale. Dar care sunt elementele de fond care trebuie schimbate? Aici este problema. Și când mergem în urmă la generația patriarhilor, mai ales la familia lui Iacob, atunci vom descoperi ceva foarte important.
Domnule pastor, obiceiul nostru în această emisiune este să și facem o paralelă între vremurile de atunci și vremurile de astăzi, ca să învățăm ceva și ca să se aplice vremurilor pe care le trăim acum. Și Pornind de la ideea aceasta, mă gândesc la o afirmație pe care o făcea Constantin Rădulescu Motru încă în 1929, într-o conferință pe care a ținut-o la Ateneul Român și care apoi a făcut obiectul unei cărți pe care el a numit-o Sufletului Neamului Românesc, cu bune și cu rele, și în care, la un moment dat, atrăgea atenția că superlativul la poporul român este expresia ca lumea. Ce înseamnă ca lumea, spune el? Înseamnă că contează prea puțin ceea ce gândesc eu. Totul trebuie să fie privit din punct de vedere tradițional. Valoros este ce îi place lui Ion, lui Gheorghe, Ilenei, Mariei, și dacă ceea ce fac eu se aplică gustului general, și asta este deja tradiție, înseamnă că acelea sunt cu adevărat valori. Lucrul acesta se mai aplică astăzi? Mai trebuie să-l mai gândim în felul acesta? Pentru că știm bine că expresia ca lumea este încetățenită. Așa zice toată lumea când ceva este valoros.
E adevărat. Tocmai de aceea încerc să fac această discuție, fiindcă întotdeauna am fost împotriva unui element tradițional. Și în mine s-a ridicat întotdeauna o revoltă când mi-a spus așa trebuie, așa faci, așa este la noi și așa trebuie să faci. Ei, am fost foarte revoltat pe acest gen. Și cel mai simplu, dar mai nostim caz, să spun așa, când într-o familie care m-a găzduit destul de frumos, gazda vine și îmi pune un pahar pe masă și mie și soțului cu un suc și un pai și spune, beți cu paiul. Și am spus, nu, eu nu beau cu paiul. Nu, beți cu paiul. Zic, nu beau, eu nu beau din pai, eu beau din pahar. Și am avut o situație foarte neplăcută că a trebuit să stricăm lucrurile, să plec de acolo imediat. De ce? Pentru că sunt niște ca lumea pe care nu le accept. Și sunt un rebel din acest punct de vedere. Mă rog, cum vrea să mă socotească. Și, dar sunt convins că nu poți să lași pe om să își arate ce este el dacă îl blochezi. Nu poate să se dezvolte dacă îl blochezi. Nu poate să îți exprime dragostea lui dacă îl blochezi. Nu poate. Dacă vrei să câștigi orice în viață, vrei să câștigi dragostea familiei, dragostea copiilor, dragostea oamenilor, trebuie să le acorzi în primul și în primul rând totala libertate. Când omul va simți că tu îl lași liber, dar libertatea aceasta este numai jumătate din ceea ce faci, pe lângă această libertate, când el va simți că de fapt tu îl iubești și că tu cu adevărat te gândești la binele lui, omul acela, chiar dacă va fi un om rău, se va schimba destul de mult. Poate că chiar extraordinar. Acesta este exemplul familiei lui Iacov. Iacov a avut 12 băieți. Nu cred că au fost doi la fel. Doi s-au asemănat, cât de cât. Dar nici ăștia n-au fost la fel. Au fost extrem de violenți. Simeon și cu Levi. Extrem de violenți. Repede se aprindeau, repede se luau la bătaie și se potriveau la acest lucru. Dar mai târziu, când a fost o altă situație, nu s-au mai potrivit. Așa că au primit fiecare o pedeapsă pentru violența lor. Și apoi unul, pe lângă pedeapsă, a primit și o recompensă pentru atitudinea bună și s-a făcut diferența. Altul a fost, să spun așa, bădăran, lipsit de cel mai bun simț și a fost retrogradat, a fost îndepărtat din poziția de lider. Altul a fost extrem de independent. Nu vreau așa, nu vreau așa. Și încă din tinerețe, chiar de la căsătorie, a plecat de acasă și și-a întemeiat propria familie cum i-a plăcut lui, nerespectând nici una din regulile familiei în care a crescut, familia lui Iacob. Sunt convins că Iacob a plâns mult pentru Iuda. Sunt convins că a încercat mult să-l convingă, fiule, nu-i bine să te însori cu o cananită, tatăl meu m-a trimis tocmai în Haran să iau o altă femeie, unchiul tău uite ce a pățit dacă s-a luat cu cananite, nu-i bine, fiule. El n-a înțeles, a dus acolo. Tatăl avea autoritate, putea să intervină cu o anumită autoritate, că era epocă patriarhală. Dar nu. Iacob a fost un om extraordinar. În primul rând a fost extraordinar pentru libertatea care a acordat-o fiilor săi. Le-a dat fiecăruia libertatea să meargă pe drumul pe care a vrut. Treaba asta mă surprinde. Fiindcă Iuda, când a plecat de acasă, când s-a dus să-și ia o cananită, când nu l-a ascultat pe tată, când s-a despărțit și de frații lui, mă rog, cu tata nu te înțelegi, dar măcar cu 2-3 din frații tăi, nici cu ei nu s-a înțeles. Când s-a despărțit de toți, nu l-a dat afară cu mâinile goale, cum se zice în poporul nostru, ci a dat partea. Pentru că Iuda a avut turme de oi, Iuda a avut de toate. De unde avea el un copil la 16-17 ani când a plecat de acasă, cam atât avea, poate și mai puțin, după anumite calcule, de unde avea el toate acestea dacă tatăl nu i-ar fi dat ceva? Vedeți, tatăl i-a dat unui copil rebel, unui copil care a acționat împotriva tuturor regulilor de credință și de patriarhat din epoca aceea, i-a dat partea. De ce? Pentru că și Iacov era un om mare. Pentru că și Iacob a avut această înțelepciune. Dacă eu nu le ofer copiilor libertatea și dacă eu nu le ofer copiilor dragostea, vedeți două lucruri. Și libertatea și dragostea. Bun, fireu, ești liber, du-te, dar să știi că te duci cu ce ai pe tine. Atunci unde-i dragostea? Vedeți? Copilul pleacă, dar pleacă cu o angoasă. Tatăl meu a fost rău cu mine. Dacă n-am zis ca el, nu mi-a dat nimic. Și atunci, din cauza aceasta, copiii nu învață lecția. Pentru că el a luat de la mine întreaga mea structură și ca părinte și ca om. Deci, ca om, este un om rău. Dacă nu ascult de el, nu-mi dă nimic. Pe când Iacob, ca om, i-a dat copilului toată partea. Uite, fiul, eu te iubesc. Ce e al tău, e al tău, nu ți-l opresc. Am să mă rog tot timpul pentru tine, am să fiu cinstit cu tine în orice situație și oricând vrei să te întorci, te primesc. Vedeți dumneavoastră, acesta a fost Iacov. Îl admir pe Iacov. N-am reușit să văd și încă sunt sigur că mai sunt multe lucruri din caracterul său care încă nu am reușit să le descoper. Dar pe măsură ce studiez mai profund viața lor, descoper elemente extraordinar de frumoase în profunzimea acestor bărbați care au crescut ca să poată fi o lumină a lui Dumnezeu în lumea aceasta.
Iacov este în același timp și un curajos, în ciuda vârstei. El iese din mediul lui tradițional, care are o anumită cultură, o anumită gândire bazată pe o anumită religie și se duce într-un mediu total diferit, am putea să spunem ostil pentru vremurile acelea.
Și își păstrează identitatea.
Și își păstrează identitatea, păstrează tot ce a învățat de la tatăl lui în realitate. Dar asta nu este cumva o trăsătură de familie? Nu vine cumva pe linie de la Abraham, căruia Dumnezeu i-a spus, ieși din țara ta, din neamul tău și te voi duce eu într-o țară pe care ți-o promit?
Aveți perfectă dreptate, vedeți? Aceasta este, de fapt, linia biblică. Oamenii mari din istoria biblică sunt oamenii care au avut această libertate să-și aleagă drumul în viață și l-au ales împotriva tradiției. Abraham a părăsit tradiția familiei, Iacob a părăsit tradiția familiei în sensul că a plecat de acasă, fără nimic, cu ce a putut să aibă pe el, să-și caute un rost în viață. Iuda a plecat de acasă să facă ce gândea el că este bine. Iosif este dus de acasă, nu cu voia lui, dar și el pleacă de acasă pe o altă cale. Și toți acești oameni care s-au rupt de nucleul familiei și s-au văzut dintr-o dată în mijlocul unei lumi tumultoase și au trebuit să gândească, să se chibzuiască, să muncească din greu ca să-și facă un rost, oamenii aceștia în felul acesta și-au dezvoltat un caracter. Vedeți dumneavoastră, dacă vorbim de Abraham, Dumnezeu apreciază la Abraham alegerea. Abrahame, ieși, a ieșit. Abrahame, adun pe fiul tău, a adus. Abrahame, mută-te mai departe, s-a mutat. Iar Dumnezeu îi oferă lui Abraham protecția. De fiecare dată, zice, Dumnezeu s-a descoperit lui Abraham și a răsat. Eu sunt scutul tău cel mare. Vedeți, aceste două elemente trebuie să existe. Noi, oamenii, care încercăm să ținem la un principiu. Noi spunem că e principiu. Și de multe ori este un principiu bun. Un principiu bun. Uităm și cealaltă parte. Uităm că acest principiu nu-l putem impune. Acest principiu trebuie să fie acceptat. Acceptat. Patriarhii nu și-au impus credința urmașilor lor. Patriarhii i-au convins pe urmașii lor să accepte această credință ca propria lor credință. Ce Dumnezeul lui Abraham, experiența lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, experiența lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Dumnezeul lui Iacob care zice, eu m-am luptat cu Dumnezeu acesta. Eu nu m-am lăsat, eu m-am prins de Dumnezeu acesta, nu te las până nu mă binecuvintez. Vedeți, fiecare din acești oameni a avut propria lui experiență cu Dumnezeu, așa încât a putut să fie Dumnezeul lui. Păi dacă eu nu-i las copilului meu posibilitatea să trăiască propria lui experiență, când va ajunge el să aibă Dumnezeul lui? Adică Dumnezeul din experiența lui, Dumnezeul descoperit de el, când?
Și atunci vorbim despre experiența personală a fiecăruia.
Exact.
Și stau și mă gândesc că omenirea chiar a învățat ceva din lucrul acesta.
Sigur că da.
În evul mediu, ca să ajungă meseriaș, să ajungă meșter, un ucenic trecea mai întâi prin faza aceasta de ucenicie, apoi ajungea calfă, dar el nu putea să fie egalul meșterului care îl învăța meseria până când nu făcea o călătorie de inițiere.
De un an de zile.
De cel puțin un an de zile, da. Că uneori putea să fie în
și
raport de
nu,
meserie, putea să meargă până la 3 ani. El rămânea el însuși. Pentru că el pleca cu elementele învățate de la meșterul lui. Tot la meșterul acela se întorcea când își termina călătoria de inițiere. Pleca cu valorile de la meșter, acumula valori în toată călătoria pe care o făcea, poate străbătea Europa, și când se întorcea un om mult mai valoros, dar un om căruia nu îi lipseau valorile inițiale. Lucrul acesta li se întâmplă, ca să nu ne gândim la toți copiii lui Iacov, lucrul acesta li se întâmplă atât lui Iosif, cât și lui Iuda. Ei pleacă cu valorile de acasă, prin experiență capătă noi valori, dar alea de bază rămân. Și ce trebuie să rămână la bază? Valoarea despre Dumnezeu.
Vedeți, până astăzi, evreii au păstrat ceva. Când el termină armata, deci în armată el devine, să zicem așa, matur. Învață să vadă viața în greutatea ei, problemele ei, doarme în tranșeu, pe câmp, mănâncă pâine uscată și așa mai departe.
Și face toată lumea armată, face... și băieții și fetele.
Și băieții și fetele. Când termină armata, el pleacă în excursia vieții, care durează între 3 luni, 6 luni, uneori poate și mai mult. Această excursie a vieții o face în cele mai grele locuri din lume. Să traverseze un deșert, un lanț muntos foarte greu, o junglă și altele. Și pleacă doar 2 sau 3, nu mult. Rar când e un grup ceva mai mare. În această excursie a vieții, cu un rucsac în spate, cu ceva bănuți la dispoziție, el își pune în aplicare tot ce a învățat în armată. Cum să supraviețuiască în momente grele, cum să se descurce, cum să. Când se întorc din excursia vieții, este deja un alt om. Și toată viața spune, ei, am trecut munții cu tare, am trecut deșertul cu tare, am trecut jungla cu tare. Este o experiență dură și foarte riscantă în același timp. Foarte riscantă. Să-i spun la un pericole mari de tot. Dar părinții îi lasă. Și acești copii devin niște oameni căliți, niște oameni foarte puternici. Lucru pe care noi nu avem curajul. Mi-aduc aminte, eram student și am spus lui tata, zic, uite, îmi dai și mie mașina, da, ți-o dau. Pentru 4 zile, vreau să plec și eu la niște prieteni. Bun, ți-o dau. Dar pentru asta faci cu tare. Am făcut tot ce a trebuit să... Când a fost să plec, zice, uite, dar lasă-mă că vin și eu cu tine, că dacă vin, îți dau și bani de benzină. Zic, nu-mi trebuie nimic, vreau să merg singur. Și dacă nu mă lași să merg singur cu mașina, nu trebuie mașina, mă duc fără mașină. Vedeți, omul simte nevoia să meargă și el pe contul lui, să încearcă să se dezvolte.
Mai ales tânărul impetuos.
Și am plecat singur. Și vă redau puțin că experiența foarte interesantă. Tatăl meu tot timpul, fii atent, curbă periculoasă, fii atent, cu tare pericol, fii atent. Lucru care mă deranjau. Și când, nu vorbesc exact de drum, stau un alt drum, aveam lângă mine pe pastorul care mă dirija pe mine. Cam de aceeași vârstă cu tata, un om excepțional. Și eu mergeam cu, știam să merg bine cu mașina. Dar nu zicea nimic omul și îl întreb, de ce nu spuneți, fii atent, e curbă mare, fii atent, aici ai intersecție periculoasă, de ce nu spuneți? Păi omul a rămas surprins, păi de ce să spun, că tu știi să conduci bine. Da, dar zic, tatăl meu îmi spunea mereu. Vedeți, ceea ce mă deranja la un moment dat, mai târziu m-a ajutat. Și am înțeles că, de fapt, tatăl meu era grijuliu. Tatăl meu vrea ca să nu pățesc un necaz. Și am simțit, când am ajuns singur, toate cuvintele lui, toate vorbele lui care mă deranjau atunci, acum îmi erau de mare folos și spunea, dar spune și dumneavoastră ceva, că simt nevoia să mă conducă cineva, să mă dirigeze. Vedeți? Acest lucru a făcut Iacov. A făcut două lucruri, de fapt. I-a lăsat omul libertatea, dar i-a oferit și recomandările. Și Iuda, când s-a văzut singur, când a văzut că are probleme cu copiii, când a văzut că a intrat într-un conflict și mai mare, de s-a făcut de toată rușinea cu nora lui, și-a dat seama că ceva a greșit și s-a întors înapoi și a revenit la frații lui. Vedeți dumneavoastră, Iuda a revenit la frații lui din propria lui experiență. E mai bine între frați decât între prieteni din lume. E mult mai bine. Și Iuda a venit la frații lui un alt om, mult mai matur și mult mai serios de cum a plecat. Într-un moment de criză, într-un moment de mare criză, Iuda devine liderul fraților și spune așa, tată, eu mă pun garant pentru fratele meu. Eu garantez pentru fratele meu. Și tatăl recunoaște în Iuda omul în care poate să aibă încredere. Bine, pe fiul cel mic nu-l dau de acasă nici într-un caz. Dar dacă tu te pui garant, în tine am încredere. Și pe mâna ta îl dau. Vedeți dumneavoastră câtă încredere a putut să ofere Iuda lui Iacov. Niciunul din ceilalți copii nu a putut să-l convingă pe tatăl și să-i ofere încredere ca să lase pe Beniamin. Iuda a reușit. De ce? Pentru că numai Iuda avea o experiență deosebită.
Iuda trecuse dincolo de gardul casei.
Trecuse de gardul casei și învățase ceva. Deci vedeți că sunt oameni care învață. Dar noi spunem, bine, bine, dar câți au învățat? Unul din 1000. Unul din 10.000. Dar acel unul din 10.000 devine salvatorul unei națiuni. La asta nu te gândești? Că acest Iuda a devenit salvatorul familiei. Salvatorul familiei. Acest Iuda a reușit să rupă masca de fier a lui Iosif, care stătea în fața lor, omul rigid, omul dur, conducătorul autoritar, și când vine Iuda și spune, Domnule, eu m-am pus garant pentru fratele meu. Te rog, primește-mă pe mine și eliberează pe fratele meu. Eu sunt garantul lui. A spus-o cu autoritate, a spus-o cu profunzime, a spus-o din tot sufletul și a întins mâinile. Ia-mă pe mine, leagă-mă pe mine, și acest lucru i-a zdrobit toată aparenta duritate a lui Iosif. L-a zdrobit și a început să plângă și să țipe și a spus, extraordinar, voi sunteți frații mei? Aici ați ajuns? De unde erau? Și aici a ajuns? De ce? Cine a detectat această schimbare? Iuda. Omul care a plecat de acasă. Omul care tatăl i-a acordat și libertatea, i-a acordat și dragostea. I-a dat și partea. Tatăl care i-a dat și recomandările, fiule, fii atent, fii atent, așa trebuie să trăiești în viață, și a oferit modelul. Iuda a văzut totdeauna în Iacob omul model, omul care a răzbătut în viață. S-a luptat cu Esau, s-a luptat cu socrul Laban, s-a luptat cu Dumnezeu și a biruit. Și Iuda a spus, da, în viață nu reușesc decât luptându-te lupta cea bună. Și Iuda este omul luptător care biruiește și ultima biruință din partea mea este aceea de a-l face pe Iosif să nu mai poată rezista, să deschidă și să strige cu un țipăt putere, eu sunt Iosif, fratele vostru. Vedeți dumneavoastră cum a reușit să se formeze nucleul unui popor de 12 bărbați? Nu cu diplomație, nu cu artificii. Hai că-ți mai dau ție 10 pogoane, hai că-ți mai dau ție 10.000 de euro. Nu cu din asta. Cu totala libertate de a trăi viața, de a lua-o din plin și ca în momentele de criză să iasă la iveală adevăratele caractere.
Și mă gândeam la confruntarea aceasta dintre Iuda și Iosif, pentru că eu așa o văd, ca pe o confruntare între doi oameni care au căpătat experiență dincolo de gardul familiei, de gardul casei, cum spuneam noi adineauri. Ei sunt singurii care au plecat de acasă și au căpătat o experiență, dar în același timp au rămas cu valorile familiei. S-au rugat aceluiași Dumnezeu și au rămas credincioși aceluiași Dumnezeu. Amândoi aveau nostalgii și s-au întors la matcă, mult mai bogați în experiență.
Așa este, pentru că din cei 12 fii, liderii care s-au ridicat au fost Iuda și Iosif. Tot timpul existenței poporului Israel, aceștia au reprezentat cei doi poli de gravitație ai marelui popor Israel, Iuda și Iosif. Iar Iuda și Iosif, cum bine a spus dumneavoastră, datorită acestui mod al lui Iacob de a lucra, de a le oferi totala libertate. Și aș mai spune doar un singur lucru pentru final. Iuda și Iosif nu au avut doar libertatea. Iuda și Iosif au avut un fond de bază pe care tatăl l-a pus în sufletul lor când erau mici. Iuda și Iosif au știut profețiile. 400 de ani vom fi robi în Canaan, apoi vom fi în țara aceasta. Iuda și Iosif știau închinarea autentică. Iuda și Iosif știau că porunca a patra e porunca a patra și porunca a șaptea e porunca a șaptea și trebuie să respectate în orice situație. Acesta este lucru de bază. O mamă care nu a putut să țină copilul acasă, a plecat rebel, a mai făcut un singur lucru. I-a băgat în geantă o Biblie, subliniat. Ceea ce credea ea că este mai important. Și acest copil rebel, plecat pe valurile lumii, pe mare, în timp de furtună, a găsit Biblia. Și ce a citit? Ce era subliniat? Și aceste lucruri l-au întors acasă. Dragi părinți, oferiți-le copilor două lucruri, libertatea și Biblia cu sublinieri. Acea Biblie care este a dumneavoastră și a trecut prin sufletul dumneavoastră, puneți-o și în sufletul lor. Aceasta este singura cale de a vă câștiga copiii și de a avea o familie fericită. Să vă ajute Dumnezeu!
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere!